Қазірет, біз сіздің білен түрлі темалар көтәрәбіз өз-өзің тапшуларымызда, әмі әкеміне қой вақытыны біз артқа да әйләніп қорырға тиеш екен, әм қой бір темаларға еңадан әйләніп қойтырға тиеш екен. Қар-қайда радиотың аушыларымыз шуына сұры бізден, шуыны таләп ете бізден. Міне біз сіздің білен Аллах Тағаланың әр-рахмен, әр-рахим деген есімләрі торында сөйләштік. Енді міне сіз де айтасыз, бик көп мәғлұмат келіп ерішті бізге деп. Шыннан да районларда шушы юнәлішті енді бик нық еттіріп, имамлар ішілеген өзлерінің вағазларын шушы темаға құрғанлар деп. Міне қой біреулер айты, өзлері мүсілман деп жүрушілер арасында да андайлар бар. Міне ақыры заман жақындасты енді. Қазір енді біздің жазмышлар хәл етілген тәқдірде хәл етілген, қазір енді Аллаһ Тағала қошқанды күтіп отырасығына қала деген формада. Міне сіз өзіңіз де айттыңыз әлі бір мысал кетірдіңіз, бір насаралардан болған дин әхілі білен өзара фикір алысуыңыз турында. Міне біз нәрсе турында ойларға тиешілі бүгін? Шушындай ауыр шырлар келгенде, шушындай қатлаулы шырлар келгенде, шушындай міне бүгін ниһайет кеше енді шушы коронавирус шерін пандемия деп иғлан еттілер. Аның үш этабы бар екен. Міне бірінші этап ол ашак, Қытайда шықты, әйеме. Ушағы шунда болды бірінші. Екіншісі эпидемия дүнияға тарала башлады. Үшіншісі енді таралу қорқынышы бүтін дүнияны басып ала тұрған. Мәсәләне пандемия деп атыйлар икән. Менә шушы чорда кешеләрнең күбесенең куркып калу, аптырап калу халәтләре барлыгын беләм. Менә шуңа күрә без бүген нәрсә турында сөйләшәбез сезнең белән.
Алхамдулиллаһи раббил аламин, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Хөрмәтле мөэмин мусламан кардәшләр, хәммәсгә дә хәерле җомга йөртәләре булсын. Безгә бу җомга көннәре бәрәкәт, сәгадәт алып килеп кылган гамәлләребез кабул. Ва һәм дә кылган хата ва кимчелекләребезне Аллаһ Таала үзенең рәхмәте белән гафу әйләсен иде. Әлбәттә менә без зән баллары үзебезнең безне әйткәнем дар бар алдагы тапшыруларда әдәм баласының иң зур проблемасы ул үзенең бу дөньяга ни өчен килгәнен белми. Ни килде ул монда? Аны Аллаһ Таала бу дөньяга ни өчен яратты? Ул бу дөньяда нәрсә эшләргә тиеш? Нишек яшәргә тиеш? Кызганычка каршы күпчелек адам баласы шушы тигел сорауга тигел җавап белми. Дөньяда дөрес кулланмавын үзен үзе кешене китерә проблемаларга.
Хәзрәт, менә шушы уңайдан имамнар да бу мәсьәләдә аңлатып бетерә алмый яки аңлатып бетермей дип уйлыйм мин ни өчен? Чөнки Аллаһ Таала Коръәни Кәримдә турыдан-туры әйтте безгә, вагъда әйтте. Мин сезне бары тик үземә гыйбадат итергә генә җибәрдем бу дөньяга диде. Менә шушы гыйбадат итергә җибәрдем дигәнне күпләр аңларга мөмкин. Аллаһ Таала бездән намазгына көтүп ята икән, Аллаһ Таала бездән хаҗгына көтүп ята икән, уразагына көтүп ята икән дип, закатлар бирүебезне генә көтүп ята икән дип, әмма ләкин менә киң иттереп аңлату дигән нәрсәдә күпме дә күләмдә кимчелек бар шикелле тоела миңа. Чөнки безнең кешечә яшәүебезне дә Аллаһ Таала безгә үзенә гыйбадәт ди. Безнең бер-беребезне яратуыбыз, бер-беребезгә ярдәм итүебез, шушылай төзелешләр алып баруыбыз, илне ныгытуыбыз бөтенесе аның Аллаһ Таалага гыйбадәт. Менә шушыны аңлату кирәктер дим мин.
Беренчедән әйтергә кирәк, Аллаһ Субхана ва Тагаләгә ышанучы кешеләр дөньяда бүген күп. Һәрбер кешедән сорасак, син Аллаһка ышанасыңмы дигәч, мин Аллаһка ышанам ди. Һәм шуның белән ул ничектер үзенең күңелен тынычландыра да, мин бит Аллаһсыз түгел, мин Аллаһка ышанам ди. Җир йөзендә бүгенге менә шундый вакыйгалар, төрле-төрле катаклизмлар, төрле шундый финанс яки башка кризислар белән адам баласы әзме күпме Аллаһка Тәгаләгә ышана башлый. Чөнки безнең битендә әйткәнебезчә, Аллаһ Тәгалә һәрбер адам баласын фитри иман белән дөньяга китерә. Ул каягына булса да, кайсына илдә булса да, Кытайдамы, Америкадамы, Россиядәме, бөтен адам балаларының җаннары бер адамдан килә. Безнең калбдә бер тап буларак иман белән Аллаһ Тәгалә дөньяга китерә. Ул инде тәрбиягә карап ул кешеләргә һәм Аллаһ Субхана ва Тәгалә бу дөньяда безгә шундый авырлыклар биреп, кеше эзләнә, кая соң бу мәсьәләнең шишүе дип шушы Аллаһ Тәгалә биргән калбындагы кичкенә генә тиге тапка фитри иманга килеп тертелә. Шуннан ул Аллаһ телен таный башлый. Шуңа күрә бу көндә Аллаһ Тәгаләгә ышанам дип әйтүчеләр бик күп. Гынахлы му, гынахсыз му, ул Аллах Тәгаләгә ышанам диләр. Бар Аллах Тәгаләдә. Бар икән дигәннән соң. Теге үзенең авылындагы түбән иштәге дышманның аяғы сынып кетсе, точно бар деп айтайын аннасын. Бар екен ди. Менә ди. Тутталлах тәле ди. Әмма син Аллаһы Тәгаләнең барлыгына ышанганнан соң нәрсә эшләдең? Шуңа күрә Аллаһы Тәгаләгә ышану әле ул күп галимнәрнең сүзләренчә бер нәрсә түгел. Мин ышанып йөрергә мөмкин бер минем әни бар. Әниң бармы? Бар. Тудырдымы? Тудырды. Нәрсә эшлисең әниең ризалыгы өчен? Бер нәрсә эшләмим. Кушкан үтисеңме? Юк. Кайтасыңмы яңа? Юк. Хөрмәтлисеңме? Юк. Бу әниеңнең синең дөньяда бар, сине дөньяга китерде дип ышануыңнан ни файда, әгәр дә син әниеңә бернинди хөрмәт йөзе күрсәтмисең? Әле аның сүзләрен тыңламыйсың, каршы килеп синең белән үзеңнең тормышыңда зур урынга куеп, әниеңнең аяк астыннан яңа эзләмисең.
Әниеңне хәсрәткә саласың шул үстенә.
Менә бу нәрсә дигән сүз? Ышанасың син. Файдасы юк. Шуңа күрә Аллаһы Тәгаләгә мин ышанам дигән сүз әле ул. Син әле телдә генә шәт акылың белән нәрсәдер аңлыйсыңдыр. Шуннан соң әдәм баласы уйлый, менә сорагач Коръәндә дә ул аятлар бар. Аллаһ тәгалә әйтә: "Сорасагыз ди, кем сезне бу дөньяга яратты дип, Аллаһ дип әйтерләр ди. Кем сезне ризык андырасың?" Күп кеше хәттә әйтә: "Әй, ризык Аллаһтан килә" дип. Кем сезгә үзенең нигъмәтләрен бирде? Аллаһ диләр. Соң шуннан соң сез нәрсә эшләргә тиешсең? Аллаһ биргән, яраткан, дөньяны яраткан, кояшы урынында, хавасы бар, җир бар, ә син нәрсә эшләргә тиеш бу җир изендә? Менә адам баласы күпесе шушы сорауга җавапны белми, эзләнми, кирәкми. Яратканмы дөньяны яраткан? Мине дөньяга китергәнме, китергәнме? Менә хәзер мин ничек телим шулай яшим.
Димәк шулай тиеш булган.
Шулай тиеш булган. Гынах дигән әйбер юк. Намаз дигән әйбер юк, ул кыямәт көне юк, кабер юк, бер нәрсә юк. Менә адам баласы шушындай гафләттә яши. Шуңа күрә Фатир дигән сүлә бар, дөньяга китерү. Хәлләсә яралту. Ясин сүрәсе алдыннан килә. Шушы сүрәне азагында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әгәр дә Аллаһ Тәгалә сезнең һәрбер кылган гынахыгыз өчен сезне җәзага тартса ди, җир йөзендә бер тирек калмый ди. Әмма мин сезгә ди бирәм вакыт кыямәт көненә кадәр. Шуннан соң сезгә ди бөтен җәза килер ди.
Вакыт һәм мөмкинлек дигәргә кирәк.
Бу нәрсә дигән сүз? Аллаһ Субхана ва Тәгалә безгә бу дөньяны биргән, кафир булсаң кафир бул, мөэмин булсаң мөэмин бул. Хәтта сиңа яза да бирмәскә мөмкин. Яхшылык кылсаң яхшылык кыл, яхшылык кылмасаң гынах кыл. Пожалуйста, яшә. Менә бу Аллаһы Тәгаләнең адам баласына биргән астрочкасын адам баласы уйлый, менә шушы инде ул тормыш кагыйдәсе ди. Юк, просто бирде. Сиңа бу дөньяда әле яшәү аңлау мөмкинчелеген тудырды. Шул ук Фатир сүрәсендә Аллаһ Субхана ва Тәгалә тагын бер аят әйтә: "Мин адам балаларының кайберләренә ди дөньядагы гынахларны бизәдем" ди.
Бизәп бирә. Бизәп күрсәтә.
Бизәдем ди. Алар шуңа алдандылар ди. Һәм алар шушы бизәлгән гынахларны кылып ди, без дөреслек кылабыз. Бу гамәлебез дөрес дип яшиләр ди. Әмма буларга бер көнне яза һәм хисап килер ди. Кеше бүгенге көндә бик нык алдана. Дөнья зиннәте белән, дөньяның гынахлары белән, Аллаһ Тәгалә үз күзе белән күрә алмау, акылын эшләтми, вәгазьләр тыңламый, кирәкми, оның үз эше, үз тормышы ул бәрәңге, авылда инде сыер сарык, кәҗә тавык, пишән, шәһәрдә бизнес, кредит, аренда, прибыль, дебит кредит, идә коронавирус сөйләшәләр. Менә шушында кешенең Аллаһы Тәгаләгә вакыты юк. Әмма Аллаһ Субхана ва Тәгалә үзенең рәхмәте булса, ул бу дөньяда адам баласына хәерле сүзне ишеттерә һәм күңеленә иман нуры сала. Әмма бу дөньяда менә бүген 7 миллиард халык яши икән, Аллаһтан рәхмәте белән ул бер кемгә дә бу дөньяда үзен танытмыйча бу дөньядан җибәрми икән.
Һәм иң мөһиме, хәзрәт, бер генә кешене дә көчләп ислам диненә тартканнары юк әле.
Тартмый. Әмма білгіртә өзін. Кімдір аварияға әлігі, кімдір операция кірір алдыннан, кімдір хәтті укул салу алдыннан дұға қыла, өз көзім білен көргенім бар. Кімдір имтиханда, хәтті никахта, хәтті шіркеуге екі мәшетке кіргенде де, никахланғанда да, алар бит, Аллах сөзі іште. Әмі кімдір шушы Аллах сөзі ішеткәш, ол аңлап, хақиқатке ерішіп, өзінің де Аллах қаршында бұрышы бар икәнлігін аңлай, ә кімдір аңламай. Міне бітін проблема, кіші өзін бұрышлы деп санамай. Сінде бұрыш жоқ, сенің бұрышың бар ма дегеш, жоқ бұрышын беріп бітірдім, өткен айда дей. Оқшағына түгіл бұрышың, әдем баласы мен шы бұрышны аңламаған көрі ғафлетті еші. Әнінде бұрышың барсын сенің, нексің мен туға жоқ бұрышлы мінесің дей. Мен бейді бір кімне алғаным жоқ. Міне шылай әді.
Әмәлі ең мүхімі дәлелдерінде алар. Мен өз ихтиярым білән тулмадым. Аллах тағала тудырған, демек мен шулай яшәргә тиеш дип әле дәлил кыла бит ул.
Менә адам баласы бу дөньяга җиңеллек белән килә. Ул 9 ай буе яшәгән әнисенең карнында Аллаһның рәхмәте белән бу дөньяга килгәч үк аңа җылы да бар, кыяш да бар, һава да бар. Хәтта әнисенең күңеленә шушы балага карата булган мәхәббәт хисендә Аллаһ салган. Бұлар бітінісі бала шешленген. Шоңа көрә, әдем баласына кішкенәдән тәрбиелергә кирәк. Улым, кызым, сине бу дөньяга Аллаһ тәле китерде һәм син Аллаһ каршысында бу дөньяга килүең белән һәм шушы дөньяда яшәүең белән син бурычлы һәм аңа син үзеңнең бурычыңны 7 яшьтән 10 яшьтән әкренләп түли башларга тиеш.
Кайтара башла.
Намазың белән, уразаң белән, хаҗ белән, Зәкәт белән, садақалар белән, менә шушы кеше ишендә бурычын сизмәсә Аллаһ каршысында. Әгәр дә ул сизмәсә бурычын әти әнисе каршысында. Әгәр дә бурыч булмаса хатыны каршында, хатынның иле каршында. Әгәр дә бурычы булмаса балалары хакын каршында, туган иле, туган авылы, туган нигезе каршында үзенең ул бурычын берничек тә сизми икән, белми икән, аңламый һәм кабул итми икән. Менә күпчелек халык кызганычка каршы шушындый күз аллау белән яши. Аллаһ тәле безгә иң беренче нисбәттә шушы үзегезнең дә Аллаһ каршында бурычыгызны онытмагыз ди. Кайвакытта бит әйтәләр, менә Аллаһ тәле кишер әле, Аллаһ тәле кишер, әмма бит килешү бар. Башта Аллаһ тәле сиңа биргән, син хәзер кайтар. Ник син бурычлы? Аллаһ тәгаля бит сиңа иң беренче бирде, тән бирде, жан бирде, дөнья яратты сиңа, хаваларын бирде, кыяшын бирде, сиңа акыл, зихин, сәләт бирде, сиңа биргән инде.
Аллаһ тәгаля Коръәни Кәримдә вәгъдә итеп әйтә, бөтен мәхлумәтне адам баласы өчен яраттым.
Сиңа биргән баштан ук һәм бурычны кайтару, ягъни ул Аллаһ тәләшен түгел. Синең бурычыңнан Аллаһ мохтаҗ түгел, Аллаһ тәле ганийун, Аллаһ тәле бөтен галәмнән дә байрак аңа кирәкми. Әйтә Аллаһ тәле сез чалган корбаннарның ите дә каны да миңа ирешмәде, ди. Ул сезгә әҗер савап булып ирешә ди. Шуңа күрә бу гыйбадәт, ягъни бурычыңны үтәү, намазларыңны, дуаларыңны, әдәп әхлакыңны яхшырту Аллаһ ризалыгы өчен гынахлардан арынуларың, тәүбә итүләрең, дуа истигъфарларың булар барсы да адам баласы өчен кирәк, чөнки аның тормыш рәвеше, җаны һәм бөтен рәвеше шушы дөньяда нәк гыйбадәт кылып яшәү өчен яратылган. Безнең җан, тән гыйбадәт өчен киленгән. Һәрбер әйберның бит үзенең функциясе бар. Магнитофонның, телефонның, машинаның, аларның максатлары бар. Шуңа күрә адам баласының яшәү рәвеше ул шушы гыйбадәт. Шуңа күрә гыйбадәт дигән төшенчәгә монда керә бөтен әйбер. Ягъни Аллаһ риза булсын дип, ул кушканнан чыкмыйча тыйганнарыннан тыйылып яшәү гыйбадәт. Хәтта син врач гыйлемен алдың икән, син бүген көндә табиб булып эшлисең икән, син шул табиб булып эшләүеңдә Аллаһ тәлә тыйганнардан тыйылып, аның кушканнарын үтәп, һәм за красную черту не переходишь, синең бу табиб булып эшләүең дә гыйбадәт. Син бүген эшкә чыгып киттең икән, син Аллаһ ризалыгы өчен һәм акча эшләү өчен таксист булып чыгып киттең. Гыйбадәт тә син. Намаз укып чыгып киттең син дәрес бирегә, төзелешкә чыгып киттең син төзүче, хәзер син менә йорт күтәрәсең, намаз укып чап киттең, эшкә дип, гаиләмне ашатам, үземә ризык булсын дип, син шунда 7-8 сәгать, 10 сәгать эшлисең икән, син гыйбадәттә. Шуңа күрә адам баласының тормышы Аллаһ разы булсын дип, гаиләм өчен, үзем өчен гынахсыз, хәйле дип кылган бөтен гамәл гыйбадәткә килеп санала. Инде шушы урында әйтергә кирәк, алхамдулла, менә тормышта Аллаһ Тәгалә адам балаларына кисәтү ясый вакыт-вакыт. Менә бер вакытны бер галимгә кергәннәр сорарга. Бәйләр артты. Нишлий икән дигәннәр. Бу зур хикмәтле дин галим булганда, бу әйткән анзилуха битакъва. Ул бәйләне дигән, ягъни күтәрелгән бәйләрегезне тәкъвалык белән чыгыгыз дигән. Ягъни без уйлыйбыз шушы дөньяда әгәр дә безнең финанс кризлар икән, әгәр дә безнең бәйләр күтәрелә икән, әгәр дә безнең ниндер эпидемия тарала, авыру чыга икән. Адам баласы уйлый, монда сәбәп икътисади, яле җитәкчеләр, яки медицинаның сәбәбе. Әлбәттә, Кахф сүрәсендә Аллаһ субхана ва тааля әйтә: "Сумма атбаа сәбәба фаатбаа сәбәба". Бу дөньяда ди, һәр нәрсәнең адам баласына күренгән сәбәбе булыр ди. Кеше үлде икән, карыйлар, яки ярып карыйлар, яки врачыда, әйе, аның бире, бауры шундый хәлгә җиткән иде, яки аның йөрәге, яки аның инфаркт, яки аның инсульт булган сәбәп бар, шуңа үлгән.
Зәйтеге сумма ди, сумыннан аңнарсыз ди,
әйе, әйе. Шуннан соң әйтик, җир тетрәгән икән, бер җирдә җир тетрәсә, чакраларда безнең сейсмологларны, радиода яки телевидендә сорыйлар, нәрсә булды? Ул безнең сейсмический зонада, анда җир катламларының селкенүе, плиталарның шуышуы сәбәпле ул менә шулай булды. Яки давыл чыккан, әйе, анда җылы һава белән салкын һава очрашкан, аны шушы фән эшлекләреннән сорыйлар да, без аңладык, сәбәп булды, белде, бетте, тынычландык. Бу кеше үләргә тиеш булган икән, бу кеше авырга тиеш булган, бу җиде тирәү шуның сәбәбеле, давыл шуның сәбәбеле, бетте, без тынычландык. Әмма Аллаһ субхана ва тааля әйтә: "Фәкуллән ахаднаху бидзамби". Һәр адам баласын ди, мин гынахлары өчен газапладым ди. Кемнедер суйытты, кемнедер җир йотты, кемнедер давыл белән, кемнедер җир тетрәп хәләк иттем бу дөньяда ди.
Һәм бөтенесе дә менә сез санаган әйберләр булар. Япониядә дә булды, башка җирдә дә булды. Без соңгы бер 10 ел эчендә күреп торабыз аны.
Әйе. Мин күп вәгазьләрдә әйтәм. Менә кесәгездә бар телефон. Икешәр, ишәр камералы хәзер кыйммәтле телефоннарыгыз бар. Ул телефоныгыз эшләсен өчен нәрсә кирәк? Ике әйбер кирәк, акчасын салырга кирәк. Хәм зарядка алып куярга кирәк. Шул икесенең берсе булмаса ул эшләми. Әмма ләкин безгә туган шук, Аллаһ теле җан дигән әйберне куя. Җан. Аңа акча да кирәкми салырга. Ситка да куярга кирәкми. Ул һаман 36 да алтыны тотып тора, һәм ул интеллектуаль, фикерли торган, эши торган, акыллы кешегә сәләт бирә торган шундый источник, шундый батарейканы әле бер кемнең уйлап тапканы юк һәм таба алмаячак та. Кем гыйлемлерәк? Шушы финансларны, шушы законнарны, шушы бөтен эшне уйлап чыгаруның нигезендә җан тора. Ә җан Аллаһ Тәгаләнең әмре. Шуннан соң без ничек әйтик, Аллаһ Тәгалә ул шушы финанс яки башка мәсьәләләрдә хәбәрсез дип бөтен әйберне белә. Хәтта менә мин күп вакытта сырыйм инде. 121-нче көндә балага җан керә. Тире әнисенең карында тагын 5 ай яши. Сорау бирәм мин күп кешеләргә. Күп кеше җавап бирә алмый. Бала тире, ә һава юк. Ничек яши бала 5 ай һавасыз?
Һава булмасын гына түгел, сыеклык эчендә.
Әйе, сыеклык эчендә. Аллаһ Тәгаләнең Әл-Хабир дигән исеме бар. Әл-Хабир хәбәрдар, ягъни хәбәрдар генә түгел, ә ул алынган хибра дигән сүздән. Хибра дигән сүз тәҗрибә. Аллаһ Тәгаләнең тәҗрибәсе изначальный. Хәзер менә 90-нчы елгы машина күрсә, күгәреп беткән, аңа инде сез карап китәсез, Аллаһ сатласын мондый машинада тан җиргә дис. 57-нче елгы машиналар ретроны кемдер алырга мөмкин, хобби. Әмма җиру өчен, каядыр бару өчен, хәзерге машиналар әйбәтрәк. Ни өчен? Менә адам баласының тәҗрибәсе еллар үтү белән һаман үсеп бара. Aha, buna әйберне эшләмәдек, булай килә икән. Булай эшләмәдек, булай килә икән. Абыс йыртылгач, энесе килә дә инде, карый, абый ничек монда котелне? Әйтә абыйсы, менә әле генә күрдем ди, без моны, конечно, 5 ел элек сала башлаган идек. Котелне булай салмыйлар икән. Энесе уже җитесезлекне күзәтеп тотып, сала икенчелек иттереп. Аннан соң кайта малайы үткән стажировка Европада. Әти ди, кем булай эшли инде? Хәзер пишенме булай куялар, батарейка тегеле чыгаралар. Булай экономика булай 25%-ка. Син нәрсә һава җылытып ятасың? Менә гел тәҗрибә үсеп бара. Адам баласында. Ә Аллаһ Таала моннан 20 мең ел элек беренче адамны яраткан 5 бармак, 2 кул, 2 күз. Нинди генә шырлар үтмәде адам баласы. Тарихлар үтте, вакыйгалар булды. Бармы бер безнең бер канагатьсезлек? Эх, 3-нче кул булса иде, 6-нче кулак булса иде. Юк. Без бер нәрсәгә мохтаҗ түгел. Адам баласы Қанағат өзінің Аллах берген шушы қияфәті білен. Ишкі халәті де шулығаны, психология шулы. Кішкіне бала ана қарнында 5 ай еші, Аллах Субхана ва Тағала баланың ерегінде, хәр бір кішіміздің ерегінде бар, ярушарлар. Міне хава болмағанда қан кішкіне гіне абаротта жерсін ішін, хәм шушы бала тірі болып ешәсін ішін, Ике ярым шарның арасында Аллах Таала тишек булдыра. Ул атала авайное окно. Кан шуннан җири. Кыска юл бел. Хәм бала 5 ай шуның белән яши, хәм тере. Бала тугач 1 яшьтә ул тишек капкана үзеннән үзе. Кем нинди тәҗрибә белән тәкъдим иткән шушында тишек булсын дип Аллах Субхана ва Таала шушы тишекне авайное окноны булдырып баланы тере итеп яшәткән Раббыбыз финанс мәсьәләләрдә ни разбирается? Бөтен әйберне белә. Бөтен әйберден хәбәрдар. Кешенең нәрсә әйткәнен, нәрсә әйтмәгәнен, нәрсә уйлаганын, нәрсә уйлаячагын
һәм бөтенсен үз кулларыбыз белән эшләтә бит. Менә хәтта шушы коронавирус ул тикмәр генә түгел, ул ясалма дип баралар бит инде хәзер. Ем кайдадыр уйлап тапканнар да, кайдадыр менә ишкындырганнар ул чыккан дөньяга.
Әгәр дә Аллаһ Тәаләнең теләге булмаса, бер нәрсә тарала алмый. Һәм бер кем бер нәрсәне уйлап та чыгара алмый.
Әмма менә шушы хәлләрнең, вакыйгаларның ширатын, агышын бурада, бузада үзгәртә дә алмый.
Кеше әйтә, кеше уйлап тапкан бу вирусын дип. Бөтен әйбергә Аллаһ Субхана ва Тагала мөмкинчелеген һәм шырын тудыра. Самолет уйлап тапкан кешенең акылын, зиһнен Аллаһ салган хәдә җитте вакыт ди.
Һәм аңа салган бит әле.
Аңа салган. Хәтта Коръәндә шундый аятлар бар. Әлем тара ләдинә кафару әннә сәмәвәти вәл арда кәнәтә раткан фафатакнахума. Бу аяттан шуның кадәр зур мәгънә шулай Аллаһ Таала әйтә. Күрмиләрме ди Аллаһы Таалагә ышанмаган кешеләр? Бу галәм ди бер бөтен иде ди. Аннан соң ул ди шәшелде ди, ягъни зур шартлау, зырых белән галәм яралап шалды ди. Карагыз сүз аяткә. Ягъни моны бу теория большой взрыв ачкан кешеләр Аллаһка ышанган кешеләр. Бу галимнәр Аллаһка ышанган кешеләр. Изначально. Аннан соң ничек булганын белмибез. Шуңа күрә Аллаһ Субхана ва Тагала адам баласына шушы вирусны яшарга әмер кылган, мөмкинчелеген тудырган, уланы ясаган, аңа таралырга да юлын ачкан. Әгәр дә Аллаһ Таала сиңа юлын ачмый икән, синең юлың ябык. Аллаһ Таала Әл-Фәттах дигән исеме бар, ул ашучы. Аллаһ Таала әйтә, әгәр дә адам балаларына мин берәр нигъмәткә яки берәр зарарга капкамны ачсам, бер кем каплый алмый. Әгәр дә япсам, нигъмәткә яки газапка капкамны бер кем ача алмас ди. Әл-Фәттах мин ди. Шуңа күрә бу авыруның таралуы Аллаһ Субхана Тааланың рәхмәте белән. Әмма ни өчен? Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хәдис шәрифе бар. Анда әйтә Расулебез, җир йөзендә ди, фәхишлек, бызык һәм гынахлар таралгач, моңа кадәр күрмәгән авырулар чыгыр диде. Адам баласы дөньяда бозылды. Бозылуның, бызыклыкның, фәхишлекнең, әшәклекнең ар ягына чыктык. Кешеләр моңа инде иләштеләр, Хәзер инде шундый заманыга ук җиттек, хәзер бу шуның кадәр гадәти хәлгә әйләнде. Элекке вакытта моннан 30-40 50 еллар элек татар авылында берәр хатынны зинада тотсалар, гаепләсәләр, аңа ул авылдан чыгып китергә хәйлерәк иде. Чөнки мәсхәрә итә иде халык аны. Бүгін кенде ол герой, героиня. Аны бүтін жиде мақтайлар. Атырмыш ауыр шушылай.
Шындан да мінәсіз айтқан шушу ауру шығыр алдынан ғына ин емсіз көрінішлер пейда болды. Хаманы көп хүкіметлер, хүкіп дәуреттер закон рауышында яқыдадылар. Шушы ерлер білен ерлер, қызлар білен қатын қызлар арасында ғайла құрулар, балаларының yozmışların xalitu balanı tərbiyələgəndə əzginə bir söz etsən indi balanı tortib alu dövlət üşriz dinilərinə ata-analar hüquqların məhrum etu mana ilk dövrdə oylağanlar əşəklikni nişiktir yazışılar bəyan qıldırğa tırışqanlar Fyodor Amravov degan yazışı var rusların bir zor yazışılar ol soğuşdan sonra yıllarda mana 60-cı 70-ci yıllarda 80-ci yıllarda icad etkən anın bratya sestri anın gündəliklərini tekşirgənlər Романны язғанда роман трилогия үш зур китаптан тұра тұрған братья и сестры. Шунда өзінің бір героинесінің тіліне салмақшы болған білесің нинди дұға. О, позволивший зачатие без греха, позволь нам грешить без зачатия. Шуны салмаған кісі, язушы, міне оңнаған нинди мәғнәсіз, нинди Аллах тағалаға қаршы бола тұрған сөз боласы болған, ол жүмле боласы болған, ол фикір боласы болған, міне шуннан қорқып қалған Федор Абрамов. Міне хикмет. Бүгін сіз айтқанша бүтін нәрсе мүмкін, бүтін нәрсе ашық.
Шуға көрі Аллах тәлінің йыртында, дүниесінде, ғаламінде Аллахтың танымыша өзібізше ешеген бір дәуірде шушы Аллах тәлі ауырлықлар кетіре башады. Ауырлықларның сәбәпләре өзібіздің гынахлар. Чөнки Құрәни кәлімде Аллах тәлі айта: "Вама асабаткум мин мусибатин фабима касабат айдикум". Сізгә килгән авырлыкларның кайгы хәсәтләрнең сәбәбе ди, сез үзегезнең кулыгыз белән кылган гынахларыгыз диде. Шуңа килә. Әмма без шушы сәбәпнең, ягъни авыруның Аллаһ тарафыннан икәненә ышанмыйбыз. Аның менә кеше ясаган, кешедән чыккан һәм кеше тараткан. Шуңа күрә иң әүвәл бу заманда кеше чындап торып тәүбәгә килсә, хак юлга басырга бер этәргеш булар дип тә уйлыйм адам балаларына. Маска дибез инде, маскага хәзер масканың бәясе арткан, сатмыйлар юк, тигесе булса ул да кирәк, чөнки Расулебезнең хадисендә бар ул да. Әл-викаяту мине хайру мине иләҗ дигән хадисендә профилактика дәвалмы Куранда хәйерлерәк дигән хадисдә бар. Без инде сакланырга тиеш, ничек мөмкин, ничек. Әмма төп сәбәп гынахларыбыз шушына китерде. Төп сәбәп Аллаһ тәне оныттық. Аның шәй яшәмибез. Үзе бізше Аллаһ йортында. Хәм Аллаһ тәне безне азапламый икән, без уйлыйбыз бу дөрес дип. Инде бүген көндә кайбер менә шушы финанс мәсьәләләр авыр бәяләрнең артуы да, кыенлыкларыбыз да, без теләсәк кемне гаепләргә мөмкинбез. Әмма адам баласы үзен гаепләми. Әмма адам баласы үзеннән башламый. Һәр беребезгә нинди генә тормышта, галәмдә авырлык килгән вакытта да адам баласы үзеннән башласа, ни өчен дигәндә, менә Коръәни Кәримдә шундый аятлар бар. Аллаһ Тәала хакында әйткәндә, Аллаһ Тәала ишетүче Сәмигул Басир ди. Ул күрүче һәм ишетүче. Менә бер кешегә, бер кеше янында икәү аңа сөйләп торсалар, синең кашыңда ике кеше сөйләсә, сез аңлый алмыйсыз нәрсә турында сүз барган. Сез әйтәсез, туктагыз әле берегез, берегез сөйләсен, берегез тыңлап торсын. Икегезне дә бергә тыңлый алмыйм ди, бер кеше тыңлый алмый, ике кешене бергә. Гарафат тавында 6 миллион кеше дуа кыла. 140 телдә. Гарафат тавына кирделәр дә, чыгырга ярамый, кыяш байганча кадәр. Гарафат тавында хаҗ кылганда, зур хаҗ вакытында. Шунда без 7 сәгать дуа кылабыз. Аллаһ та бөтен сөйште, бөтен җавап бирә.
Һәр берсенә айырма-айырма.
Һәр берсенә. Кемдер кабул булмаска мөмкин, кемдер кабул булырга мөмкин, аның үзе белән бәйле. Аның гынахлары булырга мөмкин, аның үтәлмәгән бурычлары, бирмәгән бурычлары булырга мөмкин. Төрле.
Аллаһ Тәгалә кишектереп тә тора, соңрак бирә.
Кыямәт көнендә дә калдыра мөмкин. Әмма ул бөтнесен ишетә, бөтнесен аңлый, бөтнесен кабул итә. Кадрәт иясе.
Кадир.
Кадир. Менә шушы Аллаһ Тәгаләнең нигъмәтләренең безгә ирешүе ул безнең үзебезнең тормышта Аллаһ кушканча дөрес яшәү рәвешеннән тора. Һәм менә бу урында вируслар турында, авыру турында сөйләгән вакытта бер кызык мәгълүмат бар бит инде. Гымәр бин Хаттаб радиллаһу ан хәлифә булган вакытта
пәйгамбәребездән соң бу Әбу Бәкердән соң икенче хәлифә
булган вакытта булар баралар походка. Поход дип әйтүендә безнең чаттагы экскурсия түгел инде, ул гаскәр белән баралар булар. Шәм жерлігіне. Шәм жерлігіне келіп еткеш, бір шәхірді іштелер бұ шәхірді чума. Шуннан соң Ғұмар бин Хаттаб жиі бала ақсақалларын айта, қойсығызды ішеткені бар пейғамбері бізден, әгер де бірер шәхірді де чума болса нишерге де. Мұнда ақсақалы айталар, біз ішеттікті Расулібіз салаллаху алейхи васалам айтты де хадисі бар, әгер де бірер шәхірді чума, шунды тез жығышлы ауру шықса, бұ шәхірге бір кімді кіртмесіз, хәм бұ шәхірден бір кімді шығармағыз. Бұ біздің 1400 жыл Расулібіздің келген хадисінде біздің шариғатымызда бар. Бұ нәсі шілі? Біздің сүннетке қайталар. 1400 жыл әлік.
Ашықтан ашық, шушы ситуация ғе қағылышылы рәуіште етілген.
Шуннан соң, ярар, Ғұмар бин Хаттаб халифе боларак шушы шәхірдің қырына қойып сақшы.
Тұлсын шәйлендір бала.
Шәйлендір бала. Хадис бар, өте сүннетті. Кім бара бұ шәхірге кіртмейлер? Әйтелер, анда ауру, ярар. Ол мантиқи рәуіштен бара тұрған кішіге айткеш, анда ауру деп. Ол енді бұрыл кете, аңғы бетінді, анда ауруға неге барсын енді. Номында шыға конфликт, бұ шәхір ішінде сәлемет кішілерін шығармайлар. Міне, бұл бекірек қызық қиса бетінді. Сәлемет мен дей. Мені шығарығыз дей. Мен бет ауырмайым дей. Йоқ, пейғамбәріміз қушмаған. Шықмайсың. Міне, бұл бұла 8-ші ғасырды. Мен елдан соңғыны. Европада 18-ші ғасырдың азағында ашыла фәнни яқтан аурулар воздушны капельным путем хауа хам біздің шушы тікіріклер білен сулыш білен деп әйтегенде бірсіне бірсі көші. Мін елдан соңғына фән мұны аша. Хам пейғамбәрібіздің сөзі мін елдан соңғына фәнні яқтан. Расланы, шуннан соңғына Европа халқы, дүния халқы біле ауру бірсіне бірсі көшерге мүмкін екен хауасы білен, хам бұлырға мүмкін екен носители бұ вирусларыны.
Өзі ауырмаса да, ауруы көрінмесе де
тұшқы яқтан. Міне бұ, біздің динебіздің хәтті медицин яғынна, міне бұ вируслар, міне аурулар яғын мәселесінде мін елға алдан барын көрсетті. Бүгін шушы хадис негізінде, хәтті ол хадисіні білмеселерді, енді медицин шушы хадиске негізленді.
Келіп тірелді.
Дәйі. Шоны қазір бүгін күнде біз көребіз кіртмейлер, ябалар, ішмейлер, ермейлер, бармилар. Бу біздің 1440 елілік енді расланған хадисінде. Шушынға істеп мен хәр вақытта айтам. Қай вақытта бізден сұрайлар. Не үшін әйтік, анда мұсылмандарға ашарға ярамай дұңғыз еті. Әне үшін ярамай хәмір, әне үшін ярамай бұ әйбір, әне үшін ярамай бұ әйбір. Аллах та айты. Мен мұсылман де айтар де сәмиғіне ватағыны. Ишеттім де бұйсындым. Әлбәттә, біз қашы түгел, һәр әйберен тикшерәй кирәк, фәнни яқтан, дуңгыз итендә нәрсә бар, хәмер ни өчен харам кылынган, ни өчен бу әйбер булай тикшергә кирәк, аның өстендә шөгыльләнәләр, безнең академияларда бар, аның өчен фәнни эшләр, доктор науклар, испатлылар, әмма көтеп утырсаң, фән сиңа Аллах тәаланың әмрін, пәйғамбәрбезнең хадисен испатлаганны китеп калсаң, синең гөмерең җитми. Чөнки дин алдан бара.
Шуңа күрә таянабыз нәрсәгә? Әлеге дә баягы сез әйткән Сәмигънә, ватагънә. Ишеттек буйсындык.
Буйсындык. Шуңа күрә синең өчен Аллах тәала авторитет икән. Әгәр дә син ла илаха илләллаһ, Мөхәммәдур расулла дип әйттең икән, синең өчен иң зур авторитет Аллах, аннан соң аның расулы. Сиңа ол авторитет екен, оның әйткен, олардың әйткен сөздері сенің үшін қанун екен, сен мұны ішіттің де, мен бұйсындым. Әлбетте, испатласалар, испатларлар, әләлің испатлаулары да дұрыс болып шығыр мекен. Әмі Аллах тілі әйтті, мен мұндан тілдім. Міне шыл уақытта, сен өзіңні хәм диніңні тұрмышыңны құтқарып қаласың. Расулібіздің, салаллаху алейхи вассаламның бет хадис шарифі бар, шундай хадис бар. Ул әйтә, хәләл әйбер ди бәян кылынды дөньяда. То есть хәләлне бүтән кеше белә хәләл, сәкин хәләл. Харам әйбер дә билгеле инде ди. Билгеле инде беләләр, нәсәнең харам, нәсәнең хәләл икән белә. Динне Коръәнне өйрәнмәгән авылдагы любой бер кешегә килеп әйт, бер динә хәле хәмер ише икән дип. О, ди ул. Мәсәлән, гынах икән белә. Белә ул аны. Үзе үтәме, үтәме, мен белмим, әмма ул тегенең гынах икән белә. Гайбәтнең гынах икән белә. Әмма күп мәсьәлә ди халал белән харам арасында булган шикле гамәлләр дә ди. Менә бу халал белән харам арасында булган шикле шөбхәле мәсьәләләрнең хөкмен күп кеше белмейди. Сораулар бик күп. Менә музыка тыңлаган ярыймы, ярамыймы, фотографияга төшәбез, ярыймы, ярамыймы, менә бигергә ярыймы, ярамыймы, бусы ярыймы, ярамыймы, бусы яр. Бик күп.
Фәдваләр дә күп аның
кызганыч. Күп, әйе. Шуннан соң расулыбыз җиңел әйтә мәсәлән. Әгәр дә сез ди үзегезнең сыерларыгызның көтүен көткәндә ди, анда да бар икенче шит кешенең кыры башына ди. Сыерыгызның ди шул икенче кешенең кырыннан пишәнне ашамасын өчен нишләргә кирәк? Ерагырак тот. Шик булмасын. Әгәр дә ул әйтсә, кырале, сыерың бит миннән ашый дип әйтмәсен өчен ерагырак тот сыерларыңны ди. Кара синең кырын каяда, минем сыерларым кая? Кая аларында? Аха. Ерагырак булган саен сиңа шилтә килмәс ди. Шуңа күрә шикләндең икән мәсәләндер. Сиңа ерагырак тор. Көп вакытта безгә сораулар килә. Менә мин йортны алдым, ипотекага, менә бу кредитны алдым, менә ярыймы икән, ярамыймы икән, менә мондый финансовый әйберләр шәйдем, менә булай алдым, тегеләй бирдем. Кай вакытта җавап та юк. Мин сорыйм, шикләнәсеңме? Шикләнәм. Тогда ерагырак бул. Шуннан соң әйтә пәйгамбәрбез, менә шикләнгән әйбердән дә ерак булсаң, ди, җавабы табылган. Җавап табылса, беләсең. Бака җавабы юк. Син ди үзеңнең диңеңне, дәрәҗәңне, иманыңны саклап торырсың ди. Шуңа күрә динебездә безнең тормышыбыз өчен бөтен сорауларга җавап бар. Бүгенге көндәге менә бу вакыйгалар, менә бу авыруларның беренче сәбәбе үзебез. Сәбәпне тудырдык үзебез. Үзебезнең әшәкелегебез, гынахларыбыз белән. Аны чыгарды Аллаһ Таала, адам балаларының кулы белән. Чыгарды.
Һәм шу шурында хәзрәт Вафойтыгы сүзегезне бүлим, менә Россия президентының конституциягә үзгәрешләр кертүен әлсендә алып барган сәясәтендә бер нәрсә миңа бик ошады. Менә баягы бузыклыклар, менә шул бузыклыкларыбыз аркасында дибез бит, әйме, бөтен шушы кайгы хәсрәт килә, ширләр килә дибез. Шушы бузыклыкларны әзме күпме бер чиктә тотыр өчен булса да, нәрсә кертәләр? Ике әйбер миңа бик нык ошады. Берсе гаилә ул ир белән хатын-кызның союзы, бетте Европа белән, Америка белән монда бәхәсләшеп торасы түгел, безнең үз язылыбыз менә бу Аллаһ Тәгалә юлы икәнлеген, хәтта менә башка диннән, башка милләттән булган кешеләр дә аңладылар. Һәм баланың җәмгыятьтә иң кадерле зат икәнлеген. Бала урысча әйтәләр бит әле священный дип. Аның тәрбиясе өчен бөтен җәмгыять эшләргә тиеш. Менә шушыннан чыгып инде, хәтта менә сез әйткән бөтен сүзләр алар күпмедер күләмдә, әгәр дә дәүләт җитәкчелеге тирәсендәге кешеләр уйлана икән, алар инде аларга да барып ирешә. Менә бит хикмәт нәрсәдә хәзрәт.
Шуңа күрә адам баласы авырлыкны тудырганчы уйларга тиеш. Берәү әйткән бит, бер хикмәт ясенә килгәндә, миңа дип әйтәгез әле, нәрсә ул дип әйтә ди, акыл. Бу әйткәндә дә улым тора әле, чыгыйк дип әйтә ди, чыккан. Менә дип әйтә, ташларны күрәсеңме? Күрәм. Әйдә аларын тау башына менгезәле дип әйтә ди. Бу берәм-берәм, кыны уй менгезген. Менгезеп бетердем дип әйтә ди. Яхшы. Хәзер аларны чыгып әйтә ди. Ни өчен? Металл күтәрде мин хәзер ни өчен чыгып кетеп әйтә ди. Менә аңладыңмы дип әйтә ди, акыл кая сиңа килеп җитте. Акыл дип әйтә ди, эшли башлаган юк, кирәк. Син менә күтәргәнче сорамадың. Ә хәзер сиңа инде акыл иреште.
Аңладың.
Хәзер инде сорыйсың, ник чыгып. Менә дип әйтә ди, акыл ул эшнең башыннан азагын күрә белү.
Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә бит, күп метафоралар кабатлый. Коръәни Кәрим ул уйлый белгән, фикер йөртә белгән кешеләр өчен. Фикер йөртергә өйрәнсәң, алдан ук сорауны бирер иңдә, ташны ташыйсы булмасы икәнен менә аңлар иң.
Әгәр дә сораган булса, ашту нәрсә кирәк дип, ул аңа әйтер иде.
Әйе.
Акыллы икәнсең син дип. Ә без күп вакытта акылсызлык белән яшибез. Без азагын уйламыйбыз. Безнең нәфескә бирелеп, нәфескә җаныбызны сатып, шайтан гамәлләре белән гынахларны кылабыз да, аннан соң каян килдесең бу бәлә дип, біз бош қатырабыз. Аллах тәлі біздің ин ақыл иелеріне ерішкен китап боларақ бізге ерете, мен шушы әйбірлеріні сен ішлесең, хам тыйылсаң, сен бұ дүнияда да ақыл иесі болып яшесің, хам бәлә қазадан сен аранасың деп вәғде бере. Шоға көре, біз өзіміздің динімізде Құран-ы Кәрім хам хадисләребізден аңлағанша ақыл иелері болайық. Жеткізмек азаққы шекке қадар. Башыбызға суққаш қына аңлағаш біз кім болабыз енді? Оны башқа суққан жоқ. Ауырлықлар, хәсәтлер келген жоқ. Аллаһа тәаланың әмірлерін өтеген болсақ, біз ауыршылға, ауырлыққа ерішмес едік. Бұл мен айтпаймын глобаль мәселе. Бұл кісінің шахи тұрмысына қағыла. Бұл кісінің ғойлесіне қағыла. Оннан соң ойлап отырабыз не үшін деп. Аллаһа тәаланың қануны ол ішлі. Білесің сен оны? Білмейсің бе?
Ішлі деген нәрсе бір тоқтаусыз.
Ішлі. Ішлі. Аллаһтың қануны ғаламда, дүниеде ішлеп тұра. Оның қануны Құранда жазылған. Шул қануларға кірісесің десе оқы. Міне біз бит жол жүру қағидаларын үйренеміз. Міне біз бит білеміз оның законларын. Егер де сен яки сена бір машина жолда бәріштігіз екен, сен оннан кетіре тиіш түгіл. Нәрсе бола? Егер де сен шушы берілген орыннан қашсаң,
яки әзгене көшсең,
әгер көшсең, закон бар ма енді? Яки сені бір жылға, жыл жарымға жүру хукугынан азат етеләр. Суд белән. Яки сиңа анда нишәдер атна утырып шарга кирәк булачак курортта. Башкача юк. Моны беләбез бит. Шуңа күрә китмибез. Бер хәл булса. Законны бит беләбез. Ә Аллаһ законнары да шулай юк эшли. Аларын да белергә кирәк. Ул атала тормыш канунлары дип. Менә динне ирәнү кешенең тормыш канунларына ирәтә. Менә шушы булай булса, менә булай килеп чыга синең. Менә булай булса, китеп тор, сиңа азабы килергә мөмкин. Булай эшләсәң, синең иншалла Аллаһ Таала сине газапламас, сиңа үзенең нигъмәтен бирер. Шушының белән бүгенге вагызы безне тигәнлибез. Алланың рәхмәте булсын хәрбезгә дә, барыгызга да саулык, сәламәтлек, бәхет, сагадат, иминлек белән яшәргә насыйп булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.
Рәхмәт.